Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У кангрэсе ЗША адбыліся слуханні па Беларусі. Уладзімір Някляеў пачаў азнаямленне з матэрыяламі крымінальнай справы. Амерыканскае радыё Марці арганізавала тэлефонны мост салідарнасці паміж Беларусю і Кубай.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, з Прагі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Беларускі рэжым апошнія рэшткі жалезнай заслоны. Такую заяву зрабіў старшыня падкамітэту ў справах Еўропы Кангрэсу ЗША Дэн Бартон на адкрытых слуханнях аб сітуацыі ў Беларусі, якія ўчора адбыліся ў камітэце замежных справаў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША. У слуханнях узялі ўдзел парламентары, кіраўнік бюро дзярждэпартаменту ў еўрапейскіх і еўразійскіх справах Дэніел Расел, грамадскія дзеячы, выканаўчы дырэктар праваабарончай арганізацыі Freedom House Дэвід Крэмер і адзін з кіраўнікоў фонду Карнегі Мэтью Ражанскі. Падрабязнасці ў нашай праграме далей. У выніку закалоту ў афганскім горадзе Кандагары загінулі паводле апошніх дадзеных як найменей 9 чалавек і яшчэ дзясяткі былі параненыя. Каля 2000 жыхароў Кандагару дзейнічалі сёння ў дэманстрацыі пратэсту супраць нядаўняе спалення Карану амерыканскім святаром Тэры Джонсам. Некаторыя з удзельнікаў маніфестацыі падпальвалі аўтамабілі, білі шыбы ў крамах. Напярэдадні ў выніку аналагічнай акцыі ў горадзе Мазары-Шарыф перарасла ў штурм будынку місіі ААН. У выніку загінулі не меней як 12 чалавек. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун назваў гэта гнюсным і баязлівым нападам. Мясцовыя ўлады лічаць, што натоўп справакавалі баевікі. Камандаванне НАТО расследуе паведамленне аб гібелі ў Лібіі паўстанцу ў выніку авіярэйду сілаў міжнароднай кааліцыі. Як паведаміла прадстаўніца НАТО Аану Лунджэску, інфармацыя аб інцыдэнце правяраецца. Лібійскія паўстанцы раней паведамілі, што ў пятніцу ў выніку налёту авіяцыі саюзнікаў пад камандаваннем НАТО ў раёне гарадоў Аджабі і Брэх былі забітыя 13 чалавек. Каля 800 чалавек былі забітыя на гэтым тыдні ў горадзе Дуэкуэ на захадзе афрыканскай дзяржавы Кот-д'Івуар падчас баёў паміж атрадамі прыхільнікаў абранага прэзідэнта Алясана Уатары і Лерана Гбагбо, які займаў пост прэзідэнта да выбару і дагэтуль адмаўляецца перадаць уладу. Пра гэта паведаміла місія міжнароднага чырвонага крыжа пасля таго, якія прадстаўнікі наведалі горад. Напярэдадні ў найбуйнейшым горадзе краіны Абіджане адбыліся жорсткія баі між прыхільнікамі Уатары і Гбагбо. Паведамляецца, што атрады Уатары цяпер кантралююць амаль усю тэрыторыю Кот-д'Івуару. ЗША, Францыя, генеральны сакратар ААН Пан Гімун і афрыканскі звяз заклікалі Гбагбо тэрмінова спыніць сваю барацьбу за ўладу. У Баку сёння паліцыя спыніла спробу групы апазіцыянеру правесці несанкцыянаваны мітынг у цэнтры гораду. Паведамляецца аб затрыманні болей як 100 дэмакратычных актывістаў. Апазіцыя пад кіраўніцтвам партыі Мусават планавала правесці мітынг з патрабаваннем роспуску парламенту, правядзення новых выбараў, дамагаючыся такім чынам дэмакратычных рэформаў. Паводле афіцыйных дадзеных, вада з высокім утрыманнем радыеактыўных рэчаў выцікае з дро рэактару аварыйнай АЭС «Фукусіма» ў Ціхі акіян. Вада працікае праз расколіны ў падмурку будынку энергаблёка. Карпарацыя найбліжэйшым часам паспрабуе спыніць выцяканне вады. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Говорить Радио Свобода в студии Сергея Бламейка. Зараз больш подробязна о подзеях у Беларуси и свете. Беларускі рэжым – апошнія рэшткі жалезнай заслоны. Такую заяву зрабіў старшыня падкамітэту ў справах Еўропы Кангрэсу ЗША Дэн Бартон. Ён сказаў пра гэта падчас адкрытых слуханняў па Беларусі, якія прайшлі ў камітэце замежных справаў ніжняй палаты амерыканскага парламенту. У пасяджэнні ўзялі ўдзел кангрэсмены, прадстаўнікі адміністрацыі, кіраўнік бюро дзярждэпартаменту па еўрапейскіх і еўразійскіх справах Дэніел Расел, а таксама грамадскія дзеячы, выканаўчы дырэктар праваабарончай арганізацыі Freedom House Дэвід Крэмер і адзін з кіраўнікоў фонду Карнегі Мэтью Ражанскі, расказвае Юрый Дракахруст.
Усе выступы ўдзельнікаў слуханняў былі надзвычай рэзкімі. Кангрэсмен Крыстафер Сміт, адзін з аўтараў акта аб дэмакратыі для Беларусі, распавёў пра свае сустрэчы з сябрамі і сваякамі кандыдата ў прэзідэнты, кінутых турму. Конгрэсмен таксама сказаў:
Александр Лукашенко працягвае прапускаць міма ўшэй крытыку на адрас яго ўраду. На прэсавай канферэнцыі пасля выбараў Лукашенко сказаў, што ў Беларусі больш не будзе бессэнсоўнай дэмакратыі, прадэманстраваўшы пагарду да беларускага народу, да людзей, жыць многіх з якіх ён зламаў, і ў якіх 16 гадоў таму ён скраў краіну, ператварыўшы яе ў гратэскавую анамалію, апошнюю дыктатуру Европы.
Республіканец Дэн Бартон гаварыў пра парушэнні менскім рэжыму санкцый адносна Ірану. Адміністрацыя прэзідэнта Абамы ўвяла санкцыі адносна беларускай кампаніі, якая супрацоўнічае з Тэгераном, але, на думку кангрэсмена, можна зрабіць больш. Дэн Бартон таксама сказаў:
Беларускі рэжым – апошнія рэшткі жалезнай заслоны, а Лукашэнка – галаварэз. Я хацеў бы, каб ён сышоў. Я мяркую, што мы ўсе хацелі б гэтага. Я б хацеў бачыць, як гэта адбудзецца.
Грэгары Мікс, кангрэсмен-дэмакрат ад Нью-Йорка, падкрэсліў:
Для мяне ясна, што сітуацыя павінна змяніцца, і ў роўнай ступені ясна, што Злучаныя Штаты павінны спрыяць гэтаму. І не толькі з гуманітарных меркаванняў у святле таго, што адбываецца ў Беларусі, але і з меркаванняў глабальнай бяспекі.
Прадстаўнік дзярждэпартаменту Дэн Рассел запэўніў парламентароў, што адміністрацыя падзяляе іх заклапочанасць і робіць ціск на ўлады Беларусі, каб дамагчыся вызвалення палітычных вязняў, а таксама падтрымлівае тых, хто ў Беларусі змагаецца за дэмакратыю. І ён сказаў, што гэтыя крокі робяцца сумесна з еўрапейскімі партнерамі. Рассел нагадаў, што ўрад ЗША ўвёў санкцыі адносна найбуйнейшай нафтавай і нафтаперапрацоўчай дзяржаўнай кампаніі ў Беларусі, пашырыў спіс асобаў, якім забаронены ўезд у ЗША, а таксама пашырыў кола асобаў, адносна якіх уведзеныя асабістыя фінансавыя санкцыі. Ён таксама паведаміў, што Еўразвяз разглядае магчымасць увядзення эканамічных санкцый супраць асобных беларускіх прадпрыемстваў. Паводле прадстаўніка дзярждэпартаменту, Вашынгтон звярнуў увагу на тое, што Расія далучылася да патрабавання ўрады Еўропы вызваліць палітычных вязняў Беларусі. Разам з тым, эканамічныя субсідыі Беларусі з боку Расіі маюць доўгатэрміновы характар. Спадар Рассел падкрэсліў, што амерыканскі ўрад будзе працаваць з Расіяй. «Я мяркую, ніхто не хоча, каб Лукашэнка гуляў на супярэчнасцях паміж Расіяй і Захадам», – сказаў ён. Дэн Рассел таксама заявіў, што Злучаныя Штаты будуць спрыяць таму, каб у межах АБСЕ было праведзенае незалежнае даследаванне хады выбараў у Беларусі і таго, што адбылося пасля іх.
Расказваў Юрый Дракахруст. Напярэдадні ў Кангрэсе ЗША адбыліся слуханні па Беларусі. Як вы чулі, удзельнікі слуханняў адзначылі, што галоўнай мэтай санкцыяў супраць рэжыму Александра Лукашэнкі з'яўляецца вызваленне палітвязняў. Як рэагуюць у Менску на правядзенне слуханняў у амерыканскім Кангрэсе? Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Кіраўнік міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка заявіў, што не бачыць нічога новага ў выступах удзельнікаў слуханняў у амерыканскім кангрэсе. Маўляў, як заезджаная кружэлка, усё адно і тое ж. Адносна патрабаванне вызваліць палітвязняў спадар Карпенка сказаў:
Международных прав человека есть такое право на объективное судебное разбирательство. Почему же они до рассмотрения судами этих вопросов по событиям 19 декабря уже дают установки, давление на суд, включение судей в список невъездных? Почему себе позволяют это делать США и Евросоюз? Идут судебные процессы, а они уже делают заявление, что это политохвяры, что их уже тут истязают. То есть у них нет никакой логики.
Старшиня белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак покуль не бачить паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі і называе яе стабільна цяжкай. Ён лічыць, што змякчэнне вінавачання некаторым фігурантам справы аб масавых беспарадках яшчэ не сведчыць пра нейкую тэндэнцыю. Гулак азначае, што праваабаронцы маюць прэтэнзіі да судовай сістэмы ў Беларусі і называе пачатыя справы аб масавых беспарадках палітычнымі.
Потребовать от державы, от судовой системы, от конкретных чиновников, от которых сегодня залежит обеспечение правового человека, от имлику, от судей, от которых залежит вынесение присуда в полном сенсе, потребовать действовать в рамках права и международных погоднений необходимо.
Былы старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич означает, что американцы занимают правильную позицию.
Теперь однаковую позицию занимают Европа и Соединенные Штаты. Это вельми важно. Надо же сподеяться, что Россия дозволит ей поступать этим рошальским чином до конца. Мне кажется, Путину это подобается, и он это робит. То, что слухания были, это вельми добро, потому что Конгресс, звичайно, самые болючие пункты свету разглядая. Когда Беларусь попала, значит, ее испытание. Это серьезная справа, и они робят заключение, на которое звертаю увагу весь свет.
А вот для политолога Александра Класковского наивно думать, что слухання у Конгресе сами по себе могут революционно изменить ситуацию в Беларуси. Однако Вашингтон протягивает отримать стяг демократы и правов человека.
Однако не все так просто. Супроч Каддафи не только санкции уже и самолеты уживают. Бачите, он закопался в землю, в бункер и сидит, тривает. Ну, а белорусская диктатура, при всем при том, что саправды брутальность после 19 снежня зашкалила, еще ж таки не поравнать там с этими кривавыми режимами, шталту режиму Каддафи. И вот, коли та идеальная схема увасобилась, мовляв, Вашингтон, Брюссель и Москва – политику некую повели жорсткую, их режим бы долго не протривал. Але сама эта схема идеалистичная, потому что навод Европа соскоквая и не хочет по-соправдному уживать весь арсенал санкций. Ну, а Москва я натисне, але тисне со своего боку и правы человека как раз на опошнем месте. Миновито на этом и гуляя белорусский режим, вышлизывающий из этих вот геополитичных обцугов.
Меркуя политолях Александр Класковский.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Пазней сёння ў нашым эфіры слухайце запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Алесем Міхалевічам, які атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. А зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязняў. Каб азнаёміць экс-кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Некляева з яго крымінальнай справай, у КДБ працуюць без выходных. Скаргу адваката Александра Фядуты аб змене меры стрымання для яго падабароннага не задаволілі. Яшчэ двум моладзевым актывістам выставілі канчатковае вінавачанне ва ўдзелі ў падзеях на плошчы. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У суботу 2 красавіка Уладзімір Некляеў пачаў азнаямленне з матэрыяламі крымінальнай справы, у якой ён фігуруе ў якасці абвінавачанага ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак.
Володя о палове 10 паехаў знаёміцца з справай, павезлі яго. Пакуль няма.
Паведаміла Вольга Некляева апоўдні. На час напісання рэпартажу Уладзімір Некляеў з КДБ не вярнуўся. Пра стан здароўя мужа Вольга Некляева сказала:
"Ну, баліць спіной, трэба займацца. Не дома, так, да дактароў".
На болі ў спіне Уладзімір Некляеў скардзіцца ўвесь час пасля пераводу з турмы КДБ пад хатні арышт. Пасля заяваў Алесі Міхалевіча аб катаваннях вязняў амерыканкі, у прыватнасці, што вязняў падымаюць за звязаныя за спіной рукі, назіральнікі не выключаюць, што цяперашні стан здароўя Уладзіміра Некляева звязаны з тым, як з ім абыходзіліся падчас арышту. Актывіст штабу Некляева Александр Фядута таксама пачаў знаёміцца са справай. Фядута – адзін з шасці абвінавачаных, каму змякчылі абвінавачванне, застаецца ў амерыканцы. Днямі адвакат дамагалася змены меры стрымання для вязня, кажа жонка Фядуты Марына.
Знаёміцца з матэрыяламі уголовнага дзела, ўжо ў пятніцу паказалі, і будзе прадолжаць. Хадатайства аб змене прысячэння адмовілі.
Маці Андрэя Саннікава звярнулася праз мэрыі да людзей, якія пішуць яму лісты ў КДБ, каб адрасавалі свае лісты на паштовую скрыню нумар 302 ў галоўпаштамце на яе імя. Алла Уладзіміраўна Саннікава са спасылкай на сына кажа, што да яго пошта салідарнасці не даходзіць.
Я рішыла, пускай будет ящик у меня, пускай ідут. Ну, когда-то ж, может, выйдет, почитает. Да и даже, знаете, я вам скажу, что и для меня это поддержка большая.
Экс-кандидат на президента Андрей Санников так само почал ознаемление со своей справой, поведомили его адвокаты. Свайки координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренко отзначают, что он еще не почал ознаемление с криминальной справой. У него великие проблемы со здоровьем. Меркую, улады еще не вызначились, что с ним робить до суду, бо ему необходима операция в умовах стационара, кажа жонка активиста Ольга Бондаренко. Слідчим управлінням попереднього розслідування Мінської міліції 2 красовика пред'явлено обвинувачення по частці 2 артикулу 293 Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Це масові непорядки Олесю Киркевичу і Андрею Протасіні. Намісник старшині Молодого фронту Олесь Киркевич Згородні у студені відбув 10-сутковий адміністраційний арешт. Зараз його тримають у СІЗА КДБ. Андрій Протасіні – волонтер штабу Ярослава Романчука. Його так само утримують американці. Новых звесток про местознаходжение Натальи Радиной нема.
Нету ничего пока. Никаких абсолютно.
И сама Наташа не звонила?
Нет.
Сказал в свободе другого красовика батька журналистки Валентин Радин. По воле одних даденных, Радина утекла из Беларуси 31 соковика и находится в Лондоне. Другие крыницы не называют, где она спынилась, але кажут, что и она паза досягательством КДБ.
Рассказывал Олег Грузделович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У Комітеті заміжних справ Нижньої палати американського парламенту пройшли відкриті слухання по Білорусі. Удільники слухання відзначили, що головною метою санкцій супроти режиму Олександра Лукашенки з'являється визволення політв'язнів. Володимир Некляєв почав ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, де він фігурує як обвинувачений у організації групових діянь, що порушують громадський порядок. Скаргу адвоката Олександра Феодути об зміні міри стримання його подоборонному не задоволили. Американське радіо Марці, яке вещає на Кубу при допомозі Радіо Свобода, організувала телефонний мост поміж Юані Санчес, дисиденткою і блогеркою з Куби, і намісницею керівника Молодого фронту Настею Положанкою. У Білорусі по-ранішому назирається ажіотаж для обмінних пунктів валюти. 15 годов тому, 2 красовика 1996 года, в Москве Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали домову про утворение супольности Беларуси и России. Ці отчуваете вы, что живете у объединенной державе Беларуси и России? Это питание наш корреспондент задавал людям на улицах городни.
Особисто я не відчуваю, не ведаю, не відчувається єднання, ніяких признаков абсолютно.
Ні.
А чому?
Не відчуваю. Ну, як це? Різна держава. Ну, я думаю, там вийде тут похуже. Ну, так сразу чувствується, навіть коли приїжджаєш туди. Народ у нас тут неплохой, і там неплохой. Наверное, думаю, політика. Все-таки Росія як-то розвивається, все лучше і лучше, а у нас все хуже і хуже.
На самом деле, мало що відчувається. Єдине, що, возможно, мені там крестний і сам в Росії живе, і ну, доволі без проміхом проїжджають через нашу границю. А так, насчет того, что, ну, мы ощущаем, что там в России там ведутся какие-то братские народы. Да не особо, у нас постоянно, как бы, даже если там телевидение или там в интернетах, всегда либо обвиняют один другого, либо сами. То есть мы сегодня братья, завтра враги. Поэтому особо, скажем, такое, ну, единство не чувствуется. Да и, честно говоря, не очень-то и хочется. Потому что хочется сохранить, ну, не как какую-то область России, а именно как свою, ну, свою белорусскую что-то. Ну.
Постоянно какие-то вот манипуляции с Беларусью, то есть там дают нам кучу денег, потому что-то требуют, уже постепенно там объединяются всякие предприятия. То есть я, например, не хочу вот этого.
Больше ощущаю, что я в России живу. Я даже вашу речь не понимаю.
Нет, я бы не сказала. Какие-то различия все-таки существуют. Люди, даже россияне, совершенно другие, я бы сказала. Они намного хитрее белорусов. Мы как-то попроще. Намного. Мне реально намного проще общаться с белорусами. Они совершенно другие люди. У них даже ход мысли немножко не такой.
По телевизору только. Когда смотрю телевизор, и мне нравится, когда там идет борьба с коррупцией, сажаются высокопоставленных чиновников, милиционеров и всяких таких, которые даже в министерствах сидят. А у нас сажают только мелких и тех, кто против Лукашенко что-то говорят. Вот их тогда к ним подкопываются.
Нет, пока не отчуваю. Нет, какие-то тут... Пока нет. Ну, какие признаки могут быть?
По телевизору сколько говорят про это?
Ну, так говорить-то можно разное, а толку с этого пока нет. Ну, ничего я не вижу такого, чтобы можно было, допустим, и не объединяться, чтобы у нас что-то было, или объединиться, что-то такое изменилось. Я не вижу тут никакого совершенно.
Такі відкази ми почули у городі на питання, чи відчуваєте ви, що живете у об'єднаній державі Білорусі і Росії.
Шановні слухачі,
ми дорожимо вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропонови, подкастки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Звоните на автоотказнику Менску номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знаете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Гэта ваша свабода.
Амерыканскае радыё Марці, якое вяшчае на Кубу пры дапамозе радыё Свабода, арганізавала тэлефонны мост салідарнасці паміж Юані Санчэс, кубінскай дысідэнткай-блогеркай і намесніцай кіраўніка маладога фронту Настай Палажанкай. Абедзве дзяўчыны ў сакавіку былі ўганараваныя прэміяй дзярждэпартаменту за мужнасць, але ўрады Кубы і Беларусі не дазволілі Юані і Насце наведаць афіцыйную цырымонію ў Вашынгтоне. Тэлефонная размова, якая вялася з дапамогай перакладчыка, была поўная слова ўзаемнай салідарнасці і падтрымкі. Яна доўжылася болей за гадзіну. Прапануем вашай увазе фрагмент размовы Юані Санчэс і Насты Палажанкі.
Зараз Наста і я можам прывітаць адна адну, віртуальна абняцца, як мусілі б зрабіць падчас асабістай сустрэчы і абмену вопытам, прафесійным, грамадскім, на цырымоніі, на якую кіраўніцтва Кубы і Беларусі перашкодзіла нам прыехаць.
Пры гэтым мы ўдзячны за тое, што сапраўды ёсць такая магчымасць, паколькі я вельмі рада чуць такі бадзёры голас, голас дзяўчыны-пераможцы, которая в ближайший час, я верю, как и мы заживем в той стране, за которой марим, с которыми змагаемся.
Я сачыла за дзейнасцю Насты, таму што мяне заўсёды цікавіла падабенства Беларусі і Кубы ў гэты гістарычны перыяд, асабліва ўлічваючы тое, што кіраўніцтва абедзвюх краінаў падтрымліваюць адносіны сяброўства і супрацы, выражаюць публічную сімпатыю адно да аднаго, бо яны падобныя сваім аўтарытарызмам, парушэннем правоў чалавека і недахопам свабоды выказвання, што мы можам назіраць у абедзвюх краінах.
Que cada uno de nuestros gobiernos pues somete a su propia población, ¿no?
Я думаю, што калі сябруюць урады нашай краіны, дык не перашкодзіць сябраваць і нам. І тады, магчыма, у выніку, дзякуючы нашаму шчыльнаму сяброўству, мы пабачым тое, што хочам пабачыць.
Me gustaría preguntarle a Nasta, porque aquí las noticias llegan fragmentadas.
Я хотела б спытаць у Насты, бо тут у нас навіны цэнзуруюцца. Як ёй жывецца ў апошнія месяцы? Я ведаю пра сумны судовы працэс над ейным блізкім чалавекам з Дмітром Дашкевічам. Раскажыце пра сітуацыю, як вы гэта перажываеце?
І, bueno, especialmente cómo lo está viviendo ella, ¿no?
Ну, наці жаль, у цяперашняй сітуацыі судовые процессы отбываются стало постоянно и каждый тыдень. На великий жаль, каждый тыдень литерально мы подбуляемся своих сябров на долгие годы. При этом мы поспеваем, как самостоятельно еще удельничать в своих криминальных процессах, поспевать ходить на свои допыты, подтримовывать семьи политвязнев, которые уже находятся у турмах, и при этом информовать замаство и свой насиродок, свою Украину про то, что отбывает своей. Проблема в том, что меня не выпускают не только из Украины, меня не выпускают из моего города. Моя организация «Молодый фронт», она моя представительство в шматких городах, и безумно я бы хотела наведать их, подтримать и встретиться с этими людьми. Но, на великий жаль, у меня нема такого почему.
Sí, sin lugar a dudas, yo creo que las similitudes en cuanto a situación merecen que entre los ciudadanos bielorrusos.
Я лічу, што падабенства сітуацыі на Кубе і ў Беларусі павінна стаць падставай для таго, каб беларусы і кубінцы абменьваліся не толькі вопытам ды асабістымі гісторыямі, а каб супольна дэманстравалі свае чалавечыя патрабаванні, патрабаванні свабоды, свабоды арганізацый перад міжнароднай супольнасцю. Мы павінны злучыць нашыя галасы, бо няма ўсходняга ці заходняга аўтарытарызму, левага ці правага. Ёсць проста аўтарытарныя і таталітарныя кіраўнікі, якія прыціскаюць свае народы незалежна ад таго, якой частцы свету гэта адбываецца.
Аўтарытарызм, які афектуе а ло сюдаданаў, донде кіера, ке ёс сеан віктымас дэстос мандатарыё, аўтарытарыё, дэстос гаверно таталітарыё.
Гэта быў фрагмент тэлефоннага маста салідарнасці паміж Юані Санчэс, з кубінскай дысідэнткай-блогеркай і намесніцай кіраўніка маладога фронту Настай Палажанкай. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Змест наступного дому літаратора. Что дасть нашей краине культурная изоляция, и типа чуют замежные поп-зорки за оклик с Беларуси. Актуальное интервью с драматургом Владимиром Халипом. У книгарни «Свободы» гуторка пойдет про новую книгу Владимира Некляева под назвой «Окно», якая вышла у московском выдавецстве «Время». А у другой части передачи, как звычайно, огляд вершов на «Свободу».
Гэты выпуск «Дому літаратара» у нашым эфіры пазней, сёння. Украіна паступова ператвараецца ў месца, дзе беларуская пазіцыя ў адноснай бяспецы можа перачакаць не найлепшыя часы. Пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, якія скончыліся масавай зачысткай апанентаў рэжыму, у Кіеў, Чарнігаў, Харкаў ды іншыя гарады выправілася новая хваля дэмакратычных актывістаў, перад якімі на радзіме паўстала дылема – турма ці вымушаная эміграцыя. Старшыня руху «Солідарнасці разам» В'ячаслаў Сіўчык сёлета таксама з'ехаў ва Украіну і цяпер дапамагае адаптавацца там іншым землякам. У Кіеве з ім сустрэўся наш корэспандэнт Ігар Карней.
Спадар Сіўчык добра ведае сталіцу Украіны яшчэ часоў памаранчавай рэвалюцыі. У 2004-м разам з іншымі беларускімі дэмакратычнымі актывістамі падтрымліваў прыхільнікаў Віктара Ющэнкі, быў сярод тых, хто ставіў першыя беларускія намёты на Майдане. З лідарам арганізацыі «Правы альянс» Юрасём Карэтнікавым, які цяпер гэтаксама ў Кіеве, яны часта прыходзяць на Крышчацік, каб згадаць тыя бурныя гістарычныя падзеі.
Я знаходжуся в Кіеве месяц. За мной паліваць пачалі яшчэ 18 снежня. Мне ўдалося не даць сябе арыштаваць. Я быў 19 на плошчы, адкуль таксама сышоў. Пасля 25 снежня ўжо магчымасці карыстацца сотавай сувязю, з электроннай сувязю у мяне проста не было. На гэтых псевдавыбарах Лукашэнка праваліўся і пададзены ўсіх незалежных назіральнікаў набралася 30-40%. От чаму для того, каб гэтую лічбу прыдушыць, была б і зачыстка плошчы, і пачалі такія масавыя рэпрэсіі. Чаму мы маем зараз десяткі палітвязняў? Я баюся, што гэты спіс увесь час будзе павялічвацца, бо адэкватных адказаў ні з боку беларускага грамадства, ні з боку дэмакратычнай супольнасці захаду Лукашэнкі не было зроблена. Калі ён бачыць, што яму нічога не пагражае, ён проста звірэе, калечыць людзей. У гэтых умовах, натуральна, я вымушаны быў часово покинуть территорию Беларуси. Я думаю, что вернусь достатково худко. Иншая справа, что навод вернувшись, у меня не будет максимости заниматься политической деятельностью.
По Украине это можно уже лечить на десятки людей, которые вымушены съехать. Все-таки, что это за статус?
В Украине зараз достатково шмат белорусов, которых мы ведаем. Прикладно за этот час было человек 40. Частка за их поехала учиться на Заход, бо шмат вели молоди. Частка неким чином уладковывается в инших краинах. Частка покуль тут. Тое, што столькі беларусы вымушаны зараз знаходзяцца па-за межамі Беларусі, это вельмі кепска і для Беларусі, і тых людзей, якія апынуліся ў іншых краінах. Канешне, калі бы был бы выбар, то просто бы засталіся ў Беларусі. Іншая справа, што рэпрэсіі зараз вельмі магутныя, хапаюць літаральна ўсіх. Таму дастаткова вялікая маса вымушана знаходзіцца па-за тэрыторыяй Беларусі.
Калі б людзі ведалі, што некая будзе аказана дапамога, элементарна нават падчас прыёму, што гэта хваля была першая больш.
Максима, але все равно шмат проблем возникает у всех. Мы так само этим занимаемся, мы крестуем весь свой досвід, как допомагать тем белорусам, про яких мы ведаем с этой хвали. Але вы ведаете просто на вот нашим национальным характере есть, что белорусы, они завсюду сподіваются на себе, тому просто выехавший человек в другую Украину не только выживает, он еще находит силы заниматься в том лику белорусским справам. Люди, которые выехали из Беларуси 10 годов тому назад и 5 годов тому назад, не про всех мы ведали. Вот за этот час мы встали на ноги. Кто женился, кто замуж вышел. Частка уже заявляется украинскими громадянами, частка белорусское громадянство. Заховала, прасует тут. А лишь застаются белорусами, подтримывают белорусский рух.
Максимов, теоретично на восстворение ситуации, как в Польше. Там все-таки это на больше высоком уровне. Максимов, пытаться лодковаться, учиться.
В Украине сегодня это не Максима. Украинские державные институты занимают разные позиции. В том лику и в одной до Лукашенковской диктатуры. Вот откуль и возникла одна из идей, что Украина повинна быть не разом с изваным светом, а неким посередником. В чем сенс этой идеи? Не разумея, как ее можно оживить. Сходя из этого, сегодня в Украине нема никакой подтримки тем людям, кого душит Лукашенковская диктатура. В этом накерунку мы працуем. Как тут возникли такие объединения, какие есть в Польше, в Литве, где белорусское питание справды является очень важным и для внутренней
внутренней политики.
Украина не супер того, как тут присутствовали оппоненты режиму, але все остальное на сумлении самих людей, которые тут остаются. Працевладковываться, отрымливать гроши?
Абсолютно. Отрымливать, не отрымливать гроши, працевать, не працевать. Это все, правда, залежит от каждого белоруса, который трапил в эту Украину, потому что в Беларуси есть диктатура. Может быть, это и добро, але это реальность.
Ситуация вокруг Михалевича неоднозначная. Одни не бачили вы им змагара от початку, але после вот этих заяв поменяли свое меркование.
Я тут бачу проблему не Михалевича, а проблему в белорусском громадстве. Почему одобряют крок Михалевича и называют его героем? Потому что многие побачили игонную слабость и перенесли на себя. И они думают, что можно, например, гуляться с такой почварной структурой, которая десятигодиями вышала белорусскую нацию, как КДБ, ее можно перехитрить. Подписка о супраце с этой организацией – это речь, которую, в принципе, дозволять себе никто не имеет права. Вот все беды Михалевича были закладены тогда, когда никто с нормальных авторитетных людей не осудил его заведение президентской кампании при оккупации. Таким чином мы его не уратовали, и он трапил в тюрьму, и дальнейший лёс, конечно, его был жахливый.
Гэта быў старшыня руху салідарнасці «Разам» Вячаслаў Сіўчык, які сёлета эміграваў ва Украіну. Гэта радыё «Свабода» і зараз пра нашу новую перадачу.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і начним ефірі «Свободи».
Початок нової передачі у понеділок на наступним тижні. Ви на хвалях Радіо «Свобода» у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У Комітеті заміжних справ Нижньої палати американського парламенту пройшли відкриті слухання по Білорусі. Удільники слухання відзначили, що головною метою санкцій супроти режиму Олександра Лукашенки з'являється визволення політв'язнів. Володимир Некляєв почав ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, де він фігурує як обвинувачений у організації групових діянь, що порушають громадський порядок. Скаргу адвоката Александра Феодуты об измене меры стримания его под оборонному не задоволили. Американское радио «Марти», которое вещает на Кубу при допомозе радио «Свобода», организовала телефонный мост помеж Юани Санчес, диссиденткой и блогеркой из Кубы и наместницей керовника «Молодого фронта» Настой Положанкой. У Беларуси по-ранейшему назирается ажиотаж для обменных пунктов валюты.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Двадцать восьмого сакавіка на нашем сайте отбылася онлайн-конференция былого кандидата в президенты Олеся Михалевича. Некалькими днями раней ён атрымаў политический притулок у Чехии. Олесь Михалевич з'яўляецца обвінавачаным по справе о падзеях 19 снежня. 19 лютого его выпустили со следчего изолятора Комитета державной безопасности по подписку об невыезде. После этого Михалевич заявил про катаванні у следчим изолятора КДБ, а так само про то, что он разорвал домову об супрацовництве с КДБ, якую вымушенно подписал перед тем, как выйти из изолятора на подписку про невыезд. Олесь Михалевич отказал на пытанні наведников нашего сайта. Вопрос у меня следующий. Если власть в Беларуси нелегитимна и незаконна, готовы ли вы к борьбе за смену этого преступного режима всеми средствами и способами? Проще говоря, готовы ли вы к революции? Потому что, как показывает практика и история человеческого общества, ни один режим подобного рода не был сменен в результате мирных протестов. Хунта всегда готова ответить на вызов народа сегодня дубинкой, а завтра пулей.
На сегодняшний день я готовы выкористовывать все мирные сродки для того, как у Беларуси спынились катаванні и все политические вязни вышли на свободу.
Три питания. На 12 марта 2011 года было ли у вас гражданство или вид на жительство любого государства, кроме Беларуси? Другое. На 18 декабря 2010 года сотрудничали ли вы с КГБ Беларуси или иной госбезопасности любой страны мира? Третье. Встречались ли вы в период с сентября 2010 по 18 декабря 2010 с чиновниками администрации президента Беларуси или офицерами КГБ? Спасибо за честные ответы.
Дякую, Сергей, за пытанні. Щиро отказываю. Первое. На 12 сакавіка у меня было выключно белорусское громадянство. Так само у меня не было виды на жыхарство у іншой краине. Другое. На 18 снежня 2010 года я не супрацовничал с Комитетом державной безпеки и спецслужбами інших краин. Третье. С вересня 2010 года по 18 снежня 2010 года не было встречи с чиновниками администрации президента. Спадзяюся, что вас отказами не расчаровал.
Пытание от Ростика. Добрый день. Вы поважаете Лукашенко? Коли так, то за что?
Не могу казать про повагу после организации «Крывавой ночи» с 19 на 20 снежня, а так само после концентрационного лагеря у американцы. Але тяжко не признать, что заслуги для белорусской незалежности у Лукашенко есть. Про это свечить хотя бы той факт, что мы догэтуль живем у Беларуси и являемся громадянами Беларуси, особного политического субъекта, а не жахарами заходней губернии, хотя бы де юре.
Пытание от Олеся Зменску. Олесь, добрый день. Знаю вас как честного человека. Почему, на ваш взгляд, не доходят средства, выделяемые Евросоюзом и отдельными государствами на деятельность Национальной Рады и общественным объединением? Может, среди оппозиции существует коррупция?
Дякую, Олесь, за пытание. Але лепш его скировать сапраўдным экспертам. Например, с консорциуму «Европейская Беларусь». Про Национальную Раду сказать не могу, бо давно не сустракался с яе представниками. Что до выделения сродков, то тут, на мое меркование, важно подвышать профессийный уровень представников громадских объединений. Европейский звяз не будет менять для нас свои правила и створать льготные умовы.
Пытание от Владимира Зменску. Уважаемый Алексей, поделитесь, пожалуйста, как вы? Какие подвижки у вас во всех отношениях? Что вам дало это бегство, кроме того, что сбежали от КГБ? Что делаете для разоблачения мразей власть имущих?
Дякую, Владимир. Отчуваю, что крыху отпочил, что было необходимо после вельми тяжких месяцев. Знаходжуся у добрым физичным и психологичным стане. Спробую максимально выкористовывать международные правовые механизмы, каб спынить катаванни и домахчися вызволения политвязнев. Выступаю на телебачине, друкую материалы у буйнейших замежных газетах.
Алина Зменску. Вы как-то написали, что вы не герой, а обычный человек. Означает ли ваш отъезд за границу прекращение политической деятельности?
Дякую, Алина, за пытание. Чутки про мою политичную смерть моцно перебольшенные. Я не збираюся спынять свою деятельность, например, по узняти пытания катавання. Просто я лечу такую деятельность громадской, але упэўнены, что улада ее лечить политичной.
Пытание от Ганны. Чому вы съехали? Вам погрожали? И другое. Ці усталявалі вы цяпер контакт с британской юридичной фирмой H2O Law? Приписка. Дякуючи вам, умовы утримання у турмах полепшилися.
Дякую, Ганна, особливо за приписку. Мне вельми приемно, коли удалось допомогчи. Первое. Комитет державной безпеки вельми хотел, каб я отмовился от своей заявы про катаванні. И для этого он был готов выкористать разные методы. Другое. Так, контакт с британской юридичной фирмой H2O Law усталявал, и не только с ними. Сподіюся, наша совместная деятельность допоможе тем, кто еще находится в тюрьме.
Ирина Земли Зядов. Доброго здоровья. Олесь, дякую, что не покинули без уваги мои пытания подчас минулой конференции. Сподіюся, что ваши отказы на них были широми. А на во что вы подманули усіх, коли отказываючи на пытание Максима с Бресту, запевнивали, что з'яжать Зменску не збираетесь, а сами ноги на плечи и ходу. Ці нам уже все ж не варто иметь веры почутым от гостей свободы.
Я сапраўды не збіраўся з'язджаць, але падзеі развіваюцца вельмі хутка. Я прымаў рашэнне пра ад'езд, як кажется на мове следства, па вновь адкрывшымся абстаятельствам. За ўсіх гостей свободы адказваць не магу.
Пытанне ад Віктара з Ліёну. Спадар Міхалевіч, адкажыце, калі ласка, за што вы паважаеце Лукашэнку? Толькі канкрэтна адкажыце, бо гэта былі вашыя словы аб павазе да яго і вялікіх заслугах яго для Беларусі ў пытанні незалежнасці. І пасля гэтага вы зноў будзеце ў будучыні выставляцца на прэзідэнта?
Дзякуй, Віктар, за пытанне. Як ужо адказваў Ростіку, не магу казаць пра павагу пасля арганізацыі крывавай ночы з 19 на 20 снежня і канцэнтрацыйнага лагера ў амерыканцы. Сярод былых падкрэсліваю заслугаў. Под кіраўніцтвам Лукашэнкі ўдалося сцэнтралізаваць уладу ў Менску, стварыць незалежную ад Москвы сістэму вертыкалі, міліцыі, судоў, законадаўства. Удалося пераканаць беларусаў, што жыць у незалежнай краіне гэта карысна з эканамічнага гледзяшча. Беларусы так добра ў эканамічным плане, як з пачаткам 2000-х, не жылі хіба што ніколі. Нам удалося захаваць буйнейшыя заводы і зямлю ў дзяржаўнай уласнасці, а не аддаць гэта за хабары расейцам. Гэта толькі невялікая частка пазітываў. Безумоўна, Лукашэнка гэта рабіў для ўмацавання сваёй улады, але ўпэўнены, што магло быць нашмат горш.
Пытанне ад Даўмонта. Калі ласка, распавядзіце, як адбыліся вашыя ўцёкі. Зразумела, што цяпер вы не можаце ўсё сказаць. Скажыце тое, што можаце.
Я пакінуў уключаныя мабільныя тэлефоны ў Менску. За мной прыехаў сябра на машыне. Ён мяне завёз у Расею. Адтуль па сваім старым пашпарце, які мне калісьці пакінулі ў пашпартным стале, бо ім заставалася дзейная віза, я прыехаў у Кіеў. Там зрабіў заяву, што знаходжуся ў бяспечным месцы. Як толькі атрымаў візу, сеў на самалёт і прыляцеў у Прагу.
Пытанне ад Лявона з Менску. Какова сума пасобія і как хата? Прылічная? Сколько дают талонаў на питанне? Стоит Чехіі бежанца получаць или все-таки лучше в Америке и Европе?
Дзякуй за пытанне, Лявон. Далі разовую дапамогу, менш за 200 даляраў. Жыву на кватэры сяброў, талонаў на харчаванне не атрымліваю, бо з'ехаў з лагера для ўцікачоў. Але я маю легальны статус, і для мяне гэта важна.
Пытанне ад Арта. Спадар Міхалевіч, ці збіраецеся вы давесці справу да канца, дабіцца пакарання Лукашэнкі за генацыд у захопленай ім краіне і ўкараненне ў ёй фашысцкага ладу кіравання?
Я не маю прагі помсты. Мая справа на гэтым этапе – дамагчыся спынення катаванняў і вызвалення палітвязняў, спрыяць правядзенню міжнароднага адкрытага расследавання злачынстваў, якія мелі месца ў нашай краіне. Для гэтага выкарыстаю ўсе даступныя мірныя сродкі. Справа на перспектыву правесці эвалюцыйную мадэрнізацыю Беларусі.
Пытанне ад Дмітрыя. Здравствуйте, Алесь. Как убежаць ад чекістаў удалось? Они же вас охранялі круглыя суткі. Или не так? Чем в Чехіі планіруеце занімацца?
Я не бачыў круглосуткавага назірання. Думаю, што ў Камітэце дзяржаўнай бяспекі вельмі пакладаліся на адпрацаваны метад – адсочванне праз мабільныя тэлефоны. Як ужо казаў, у бліжэйшай будучыні буду выкарыстоўваць свой досвід і веды ў юрыдычнай сферы, каб спыніць катаванні і вызваліць палітычных вязняў.
Пытанне ад Паўла з Менску. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы не считаете, что ваша политическая карьера в РБ закончена? Какую цель вы преследовали, когда принимали решение баллотироваться на пост президента РБ? Спасибо.
Не могу думать про политическую карьеру, покуль столько политвязнев находится в турмах и до их додаются новые. Не могу думать про особистые амбиции, коли у следчим изоляторы КДБ, махчима, до гэтуль протягиваются катаванні, коли читаю новины про стан здоровья Дмитра Бондаренки. Что до выборов, то я вылучаўся, каб даць магчымасць выбара тым выбаршчыкам, якія не хацелі галасаваць ані за ўладу, ані за класічную апазіцыю, а таксама ўмацаваць пазіцыі маёй каманды для далейшай палітычнай дзейнасці.
Пытанне ад Яўгена Мурашкі. Спадар Міхалевіч, як на вашу думку, у чым палягаюць жыццёвыя і аб'ектыўныя інтарэсы беларускай нацыі?
Жыццёвыя і аб'ектыўныя інтарэсы беларускай нацыі палягаюць у стварэнні спрыяльных варункаў для развіцця.
Пытанне ад Алеся Загорскага. Чаму вы размаўляеце на беларускай мове?
Мне здаецца, што гэтае пытанне наогул у адрас беларуса, грамадзяніна Беларусі, гучыць гэтак сама, як калі б у кітайца, ангельца, француза запыталіся, чаму ён размаўляе па-кітайску, ангельску, французску. Магчыма, у савецкія часы некаторыя людзі, для якіх беларуская мова была першай і роднай, адчувалі комплекс нейкай вясковасці. Ні я, ні мае бацькі не мелі нагоды камплексаваць, выбіраючы сабе мову, на якой размаўляць.
Пытанне ад наведніка, які падпісаўся 2012. Адкажыце, калі ласка, чаму так адбываецца? Вось гляджу я на гэтых спецназаўцаў, ГБшнікаў, Куляшова, Евсеева, і думаю, яны ж таксама беларусы, і ў іх вёскі былі ці ёсць, бабулі там жылі, па-беларуску размаўлялі, яны гэта чулі з дзяцінства, раслі мы з імі на адной зямлі, у дварах у футбол гулялі, у адны школы хадзілі. І цяпер і далей нам на адной зямлі жыць. Агульныя знаёмыя ў нас могуць быць, дзеці разам у садок, у школу хадзіць могуць. Жонкі ў адных радзільнях могуць нараджаць. Краіну мы дзеля нашых дзяцей будуем разам. Чаму такое непаразуменне? Адкуль такая нянавісць у краіне адзін да аднаго? Як з гэтым справіцца? Так ужо гэта надакучыла.
Думаю, што ідэйных, гэта значыць тых, хто нас ненавідзіць. Там адзінкі. Большасць проста выконваюць загад. Хочуць захаваць так званае чыстае сумленне і афіцэрскі гонар. А калі ўжо што і зробяць, то каб ніхто пра іх учынкі не даведаўся. Менавіта таму баяцца публічнасці. Важна, каб мы самі не мелі ненавісці, не глядзелі на кожнага суддзю ці міліцыянта, як на ворага народу, А калі яны нашыя суседзі ці сваякі, проста ім сказалі, што мы па баку тых, каго збіваюць і судзяць, і няхай уяўляюць, што судзяць ці збіваюць нас.
Яшчэ пытанне ад Алеся Загорскага. Не падаецца вам, што чыннікам расколу ў нашай краіне з'яўляецца сутыкненне інтарэсаў з аднаго боку сілавікоў, якія працягваюць інтарэсы Расіі? Зайдзіце на сайт беларускага спецназу і паглядзіце, там такое адчуванне, што яны толькі і чакаюць каманды ад расійскіх уладаў, каб прыняць прысягу. Ёсць і маса іншых сведчанняў. А дэмакратычная апазіцыя працягвае інтарэсы Еўропы, і таму сутыкненні і непаразуменне. Што трэба, каб гэта спыніць? Першае, каб Расія з Еўропай пасябравалі, другое, каб паслабіліся гэтыя два вектары, трэцяе, магчыма, ў гэтым і ёсць баланс, а справа толькі ў метадах барацьбы.
Вы, Алесь, лагічна разважаеце. Але на маё меркаванне, дрэннаму танцору заўсёды будзе перашкаджаць Еўразвяз або Расія. Асноўны чыннік расколу – адсутнасць зразумелага пазітыўнага вобразу будучай Беларусі. Я прапаную такі вобраз у выглядзе праграмы мадэрнізацыі. Такі пазітыўны вобраз сканцалідуе эліты, будзе зразумелы як сілавікам, так і бізнесу, прамысловым колам, ды і большасці звычайных грамадзянаў.
Пытанне ад Юркі Лістапада. Ці сфармавалася ўжо беларуская нацыя, ці яна яшчэ знаходзіцца ў стадыі фармавання, аб'ектыўна? Другое пытанне. У цэнтры Нью-Йорку неяк выставілі на продаж вялікі і вельмі значны будынак, а набыць яго пажадалі японцы. Паднялася хваля пратэсту, што нельга яго прадаваць іншаземцам, што ён прадстаўляе архітэктурную каштоўнасць, але яго ўсё ж такі прадалі за вельмі вялікія грошы. Вынік. Будынак застаўся ў Нью-Йорку, нікуды не знік, людзі і далей змаглі ім любавацца, а горад атрымаў вялікія грошы на развіццё інфраструктуры. Ці трэба нам так трымацца за гэтыя заводы, за так званае фамільнае срэбра? Ці ёсць сэнс іх ўсё ж такі прадаць?
Думаю, што старажытныя грэкі або рымляне ўжо сфармаваліся цалкам. Усе сучасныя нацыі знаходзяцца ў працэсе фармавання. Мы таксама. Што да другога пытання, я не баюся продажу заводаў ці зямлі, у тым ліку замежнікам. Важна, каб гэта адбывалася пасля папярэдняй падрыхтоўкі, празрыста і прыводзіла да больш эфектыўнага гаспадарання.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка галоўныя тэмы праграмы. У камітэце замежных справаў ніжняй палаты амерыканскага парламенту прайшлі адкрытыя слуханні па Беларусі. Удзельнікі слуханняў адзначылі, што галоўнай мэтай санкцыяў супраць рэжыму Александра Лукашэнкі з'яўляецца вызваленне палітвязняў. Уладзімір Някляеў пачаў азнаямленне з матэрыяламі крымінальнай справы, дзе ён фігуруе як абвінавачаны ў арганізацыі групавых дзеянняў, што парушаюць грамадскі парадак. Телефонны мост паміж Юані Санчэс, дысідэнткай блогеркай з Кубы і намесніцай кіраўніка маладога фронту Настай Палажанкай. У Беларусі па-ранейшаму назіраецца ажыятаж ля адменных пунктаў валюты.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе працяг онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Алесем Міхалевічам. Пытанне ад Войшалка. Ці натуральна для беларусаў дыктатура? Ці не падаецца вам, што грамадства ў нашай краіне ўжо даўно перарасло тое, што прапаноўвае ўлада? Зразумела, якім трэба ісці шляхам, і пачало развівацца далей, і не чакае, пакуль гэта зразумее ўлада. Пакуль грамадства знойдзе шляхі, як не сутыкаючыся з уладай, ісці да сваёй мэты і ідзе. І гэта адбываецца не толькі ў нашай краіне. Вялікую ролю адыгрывае інтэрнэт, глабалізацыя, празрыстасць свету.
Лукашэнка, зрэшты, як і ягоная вертыкальная мадэль, адпавядалі грамадству ў 1994, але дакладна не адпавядаюць у 2011. Перад грамадствам стаіць выпрабаванне – мірна змяніць мадэль, а для гэтага і прэзідэнта.
Пытанне ад Кветкі з Менску. Добры дзень, спадар Алесь. Чаму вы кажаце, што не маеце амбіцыі быць эміграцыйным палітыкам? Чым тады вы збіраеце займацца ў эміграцыі? І калі і пры якіх умовах вы вернецеся на радзіму і ці вернецеся ўвогуле? Дарэчы, вы разумны і мужны чалавек, хачу падзякаваць вам за вашую дзейнасць. Апошняе пытанне, чым вы лічыце, трэба займацца цяпер беларускай апазіцыі і што рабіць простым людзям у сённяшняй сітуацыі? Загадзя дзякуй.
Дзякуй, Кветка. Як заўсёды, задаяце цяжкія пытанні. Я збіраюся займацца вельмі канкрэтнымі справамі, а палітыка ў нас асацыюецца з агульнымі размовамі. Спрабую максімальна выкарыстоўваць міжнародныя прававыя механізмы, каб спыніць катаванні і дамагчыся вызвалення палітвязняў. Выступаю на тэлебачанні, друкую матэрыялы ў замежных выданнях. Сустракаюся з юрыстамі і дыпламатамі, спрабую скаардынаваць іх дзейнасць. Збіраюся вярнуцца, як толькі складуцца мінімальна спрыяльныя ўмовы. Што да апазіцыі простых людзей, то зараз трэба развіваць салідарнасць, перш за ўсё з сем'ямі зняволеных.
Пытанне ад Георга з Мазыра. Прывітанне, Алес. Нужна ли в нашей краине президентская форма правления? Если бы по существующим законам выборы президента состоялись завтра, то как бы вы поступили и что бы посоветовали своим избирателям? Когда могут наступить перемены и что для этого нужно сделать? И последнее. Олесь, вы юрист. Скажите, законно ли Ярмошина зарегистрировала в качестве кандидата в президенты РБ Лукашенко Александра Григорьевича, лично не представившего ЦИК заявление об участии в выборах? А если нет, то является ли данное нарушение одним из условий непризнания состоявшихся 19 декабря 2010 года выборов? И понимали вы это тогда, когда к нему обращались со своим письмом?
Я выступаю за захаванне пасады прэзідэнта, але з пашырэннем ролі парламента і мясцовага самакіравання. Змены могуць наступіць кожны дзень, і да гэтага важна быць падрыхтаванымі. Магчымасці паспрыяць зменам у кожнага розныя. Хтосьці можа ахвяраваць грошы сем'ям пацярпелых, а хтосьці прыйсці на мітынг. Думаю, што апісанае вамі парушэнне выбарчага заканадаўства з'яўляецца адным з самых нязначных сярод зробленых Лукашэнкам за апошні час.
Пытанне ад Валерія з Пінску. А какой псевдоним вы себе выбрали, если вас склоняли к сотрудничеству с КГБ? Такое имя, если на самом деле секрет.
Дякую, Валерий, за цікавое пытание. Гаурилла.
Пытание о Дмитрия Альшевского из Менску. Гражданин Лукашенко в одном из своих выступлений заявил: «Судьба этих людей в их руках. Три вопроса, три честных ответа и свободен». Вас допрашивали с использованием полиграфа и получили от вас три честных ответа. Свой выстрел, так сказать, они сделали. Представьте, что гражданин Лукашенко сидит на полиграфе. Ваша очередь задавать ему вопросы. Какие три вопроса вы бы ему задали?
Думаю, что с доказной базой проблем не будет. Тому полиграф не спотребится. По-человечески цікаво было бы спытать, ці не шкадуя относно рашэння про Захаранку и Гончара.
Пытание от Юли Зменску. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему, по вашему мнению, государственные СМИ умалчивают о вашем побеге и не пользуются случаем выставить вас в выгодном им свете, облить грязью? Приписка. Очень рада, что вы можете дышать свободным воздухом. Сделайте все возможное для нашей с вами свободы. Огромное спасибо.
Дякую, Юля. Дзеючая ўлада зацікаўлена ў тым, каб пра маю гісторыю даведалася як мага менш людзей. Менавіта таму Лукашенко не называе маё імя ў сваіх выступах. Я думаю, улады вельмі спадзяюцца, што я з'ехаў для таго, каб сядзець ціха і маўчаць. Спадзяюцца яшчэ дамовіцца па-добраму. Мы ж з вамі інтэлігентныя людзі, казалі яны шмат разоў маім родным падчас вобшукаў.
Пытанне ад Яўгена з Менску. Ёсць меркаванне, што ваш пабег спланаваны сцэнар КДБ. Адна з яго мэтаў – каналізаваць, ад слова «каналізацыя» і без таго дрэннае фінансаванне апазіцыі. Вось і на мінулым тыдні аднаго з актывістаў яшчэ не зарэгістраванага руху вербавалі супрацоўнікі КДБ. Яму прапанавалі беспраблемную рэгістрацыю і легалізацыю выдаткаваных захадам сродкаў узамен на імітацыю дзейнасці і супрацоўніцтва з органамі беларускага гестапа. Мне здаецца, што і ваш ад'езд таксама зрэжысараваны. Я не правы? Чым можаце абвергнуць мае сумненні? Чулі, што сказаў пра ваш пабег узурпатар Лукашэнка? Хай яны ўсе збягуць.
Яўген, дзякуй за пытанне. Я лічу, што ўчынкі заўсёды кажуць гучней за словы. Магчыма, з-за гэтага першыя выступы па тэлебачанні і прайшлі камяком. Таму не буду апраўдвацца ў адказ на абвінавачванне, якія выгадныя камітэту дзяржаўнай бяспекі. Скажу толькі, што вельмі здзіўлюся, калі ўбачу там чалавека, здольнага паставіць такі спектакль. Запусціць на форум такую качку пасля майго ад'езду? Так. Прадумаць і арганізаваць? Не. Дарэчы, шмат у чым з-за сумневнай эфектыўнасці гэтай арганізацыі ў маю выбарчую праграму быў уключаны пункт аб яе расфармаванні.
Пытанне ад Рыгорыча з Менску. Алесь, вы бросіце занімацца палітыкай?
Падумаю пра гэта пасля 70.
Пытанне ад Гарі з ЗША. Уважаемы Алесь, у меня к вам вопрос па стратегіям. Першае. Стратегія байкота ад Казуліна, Шушкевіча, Марініча і Афнагеля. Другое. Стратегія Мілінкевіча па работе з Евросоюзам. Третья – стратегия Мацкевича по участию гражданского общества «Мы – один народ» 2012. Что вы видите позитивного в этих стратегиях и согласны ли вы в них участвовать со своей стороны?
Там, где я провел больше часу после выборов, мне не давали с ними ознакомиться. После вызволения бачил только стратегию Мацкевича, і на перший погляд зауважу у ёй шмат пазітыўных момантаў. Калі дадзеныя стратэгіі будуць супадаць з маімі планамі, то буду гатовы ўдзельнічаць.
Пытанне ад Тімо з Познані. Уважаемый Олесь Михалевич, Лукашенко очередной раз показал, что эволюционный путь к демократии закрыт. Санкции Запада ему существенно не мешают, и с Москвой он в конце концов всегда договаривается. Там его не любят, но оранжевой революции тоже не хотят. Он способен подавлять любой протест. В декабре 30 тысяч человек разогнал буквально в 10 минут. Что мы можем делать? Ждать, пока он, молодой человек, не умрет? Как вы представляете себе смену власти? Вы можете предложить какой-то реалистический сценарий? Как лояльно к Лукашенко относится его собственная политическая элита? Что должно было бы произойти, чтобы элита раскололась и повернулась против него? Спасибо.
Дякую за пытанне. У снежня ситуация была далёка не революцыйная. Это было відавочна яшчэ задоўга до дня выбору. Это было обумоўлено у тым ліку и тым, что элита все еще ставится до Лукашенко достаткова лояльна. Але ситуация істотна змянілася у параўнанні с 2006 годом. Эканамічны крызіс кардынальна змяняе светапогляд эліты. Калі спатрэбіцца, то свой сцэнар я агучу пазней.
Пытанне аднавенніка, які падпісаўся як Рэ з Менску. Если бы была возможность вернуться к началу президентской кампании, что бы вы изменили в своей стратегии? Что сделали бы по-другому? Хотелось бы узнать ваше мнение о парламентских выборах, которые должны быть довольно скоро. Могут ли они изменить очертания политического ландшафта? Если да, что для этого должна делать оппозиция?
Стратегічна нічога мяняць бы не стаў. Сярод тактычных рэчаў змяніў бы шмат. Напрыклад, лепш бы падрыхтаваўся да выступу на тэлебачанні. Пра парламенцкія выбары пакуль не задумваўся. У беларускіх умовах любы фактар можа ўсё змяніць вельмі істотна.
Пытанне ад Алюты з Менску. Алесь, скажыце, калі ласка, што значыў для вас той ліст да Лукашэнкі, напісаны ў турме? Мо вы разважалі прыкладна такім чынам? Ну хай ўжо гэны дурын патешыць сваё эго, усё роўна паперка пустая па сутнасці, і акрамя лірыкі пра рэспект і ўважуху, няма там анічога, а я затое выйду на свабоду. Ці вы пісалі гэты ліст у роспачы і разгубленасці, не знаходзячы іншага выйсця, і вам прыйшлося праз нешта пераступіць у сабе, каб гэта зрабіць? Ці ўсё адбывалася неяк інакш?
Я бачыў, што мною вельмі цікавіцца камітэт дзяржаўнай бяспекі. Ліст да Лукашэнкі быў спробай ухіліцца ад таго, каб КДБ далей займалася маёй распрацоўкай. Ясна, што была таксама роспач з разгубленасцю.
Пытанне ад Антона Тараса з Менску. Ці выступіце вы сведкам па пазову брытанскай фірмы H2O Law супраць Александра Лукашэнкі?
Як ужо казаў, буду выкарыстоўваць усе мірныя сродкі. Да таго ж быць сведкам нашмат прыемней, чым абвінавачваемым.
Пытанне ад Віктара. Алесь, наступной вашей справой, як по мне, повинно быть объединение былых кандидатов у президенты от Пазняка до Вуса у один и Белорусский национальный комитет. Так уже у вас отрымалося, такие у вас слез и такие у нас надеи. Нехай прикладом для многих политиков будут ваши поводины и заява об тем, что николи не скажете дренных слов об інших кандидатах у президенты.
И далее не збираюся критиковать інших кандидатов у президенты, зрешты, як и інших политиков. Я завсёды отдавал перевагу конкретной деятельности, а не створению черговых комитетов. Але калі спатрэбіцца, гатовы ўдзельнічаць.
Пытанне ад Андрэя з Прагі. Алесь, на чём, па-вашаму, стоит сосредоточыцца апазіцыі, чтобы сменіць не аднаго представителя сістэмы, Лукашэнка, на другого, а адстраніць ад власти всю сфарміраваўшуюся сістэму? Какие ошибки, на ваш взгляд, мешалі і мешают апазіцыі? Вопрос не о конкретных людзях, а о подходах. Считаете ли вы, что сейчас у вас есть возможности чем-то помочь родине? Если да, то остались ли такое желание и силы?
Необходимо провести реформы, сярод яких основные по делу ладов и створения мясцового самокирования. Что до помылок, то найперш это недооценка Лукашенки. Критика без позитивной альтернативы. Махчимостью допомахчи у меня шмат. Спробую их выкарыстать. Жадание силы есть.
Пытание от Явгена Зменску. Алексей, вы в Чехии уже не первый раз. Как бы вы сравнили уровни жизни чехов и белорусов на сегодняшний день? Приведите, пожалуйста, побольше фактов, цифрах и примеров.
Достатково одного поравнания. Средний заработок у Чехии в два раза больше, а цены прикладно однольковые.
Пытание от Ирины из Менску. Скажите, сколько, по вашему мнению, понадобится лет на адаптацию Беларуси после того, как Лукашенко покинет свой пост? Дай бог. Чтобы хоть как-то приблизиться по уровню жизни к Европе. И что для этого нужно?
Упэўнены, што 5-7 гадоў пры граматным кіраванні будзе дастаткова, каб людзі не бачылі сэнсу з'язджаць у больш развітыя краіны і ў развязу. Патрэбныя сістэмныя змены, мадэрнізацыя, якія створаць аднолькавыя для ўсіх правілы гульні, і іх ужо немагчыма будзе рэзка змяніць. Я вельмі ўдзячны што на гэты раз было вельмі шмат змястоўных пытанняў. Спадзяюся, што будуць нагоды для новых сустрэчаў. Жыве Беларусь!
На хвалях Радыё Свабода прагучаў запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Алесем Міхалевічам.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.